habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen arbaca 13 bisha novembar sanadkuna waa 2019. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitr ban iyo boggeena v o a somal com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. caawa waxaa idaacadda idin soo jeedanaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
qodobada idaacadda ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xiisad ka taagan magaalada Boosaaso.
Fadlo aad u mahadsan tahay. Dabcan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari xaaladiisu waa degan tahay, wax shida kama jiraa. Sharaaqadii maanta dhacdayna dabcan haddii inkii khasaara ka timina, waxaan leeyahay haddii wixii dadka allahu naxariisto wixii dhaawacana allaha ugooga dhayo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan falanqeyn ku saabsan warbixintii shalayto ay sii daayeen guddiga qaramada midoobay ee la socodka arrimaha soomaaliya iyo eritrea.
runahaantii iyagu waxyaalaha ay xooga saarayaan waxaa weeye waxyaalihii cunaqabateyntii, waxyaalihii amniga wax u dhimaayay maxaa kusoo kordhay, taasaa xooga ay saarayaan. laakiin markaad akhriso riborka, wuu tilmaamayaa dhinacyo horumar laga sameeyey.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa maanta furay dhegeysi si toos ah looga daawanayo telefishinka oo haata socda, kaasi oo looga doodayo xilka in madaxweynaha laga xayuubiyo iyo in kale. xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa isku dayaya inay dadweynaha ka dhaadhiciyaan in madaxweynaha uu ku xadgudbay awooddiisa si uu dano siyaasadeed u gaaro. sihayaha safiirka Mareykanka ee Ukraine iyo ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Yurub iyo Eurasia ayaa ku hormarkhaati furaya guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada. madaxweyne Donald Trump ayaa lagu eedeynayaa inuu ceshaday gargaar dhan $319 milyan oo Mareykanku ugu talagalay Ukraine, isagoo shuruud uga dhigay in dowladda dalkaasi ay baaritaan ku samayso wiil uu dhalay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden.
ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa maanta Arbaca sheegay in inkastoo Israa'iil aysan doonaynin inuu sii xoogeysto gacanka hadalka kala dhexeeya xagjirinta Falastiin ee ku sugan Mareyka ee Gaza, ay haddana Israa'iil ka jawaabi doonto weerar kasta. isagoo oo ka hadlayay kulanka golaha wasiirada ayaa Netanyahu waxa uu sheegay in kooxda Islaamic Jihaad ay kala doorato joojinta weerarada ama inay la kulanto dharbaaxooyin badan. ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo xagga cirka ah waxay ka fuliyeen maanta Mareyka ee Gaza, halka maleeshiyaadka halkaas ku sugana ay gantaalo cusube ay ku tuureen Israa'iil. saraakiisha caafimaadka ee Falastiin iyo kooxda Islaamic Jihaad ayaa sheegay in duqeymahaas ay ku dhinteen 2 qof, iyadoo guud ahaana ay tirada dhimashadu tahay 2 qof tan iyo markii gacanka hadalku u bilowday Talaadadii. ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in dagaalyahaniinta Falastiin ay ku soo rideen in ka badan 200 oo gantaal Israa'iil.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta Arbaca kula kulmi doonaa aqalka cadi Washington madaxweyne Donald Trump. labada madaxweyne ayaa ka wada hadlaya arrimo ay ka mid yihiin howlgallada milatariga ee Turkigu ka wado xadka Suuriya. sidoo kale arrimaha la saadaalinayo in ay labada madaxweyne ka wada hadlaan ayaa waxaa ka mid ah gantaalada difaaca cirka ee ay dhowaan dowladda Turkigu Ruushka ka iibsatay.
qarax gaaro oo ka dhacay caasimadda Afghanistan ee Kabul maanta ayaa dilay ugu yaraan 12 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen 20 kale oo ay caruur ku jireen. Nasrat Rahimi, afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan, ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray in qaraxaasi subaxnimadu hore lala beegsaday gaari ay leedahay shirkad gaar ah oo amni oo ajnabi ah, isagoo sheegay in 4 shaqaale oo shisheeye oo ka tirsan shirkadaasi ay ka mid yihiin kuwa dhaawaca soo gaaray, laakiin ma bixin faahfaahin intaasi dheer. ma jirto ilaa ay hadda is sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, kaasi oo yimid maalmo un kadib markii rabshado ay ka jaagnaayeen magaalada Kabul. falaagada Taliban iyo xagjirinta ku xiran kooxda Daacish qaybteeda Afghanistan ayaa inta badan sheegtay mas'uuliyadda weerarada noocaas oo kale. Rabshado dhacay maanta ayaa imanaya maalin kadib markii madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu sii daayay 3 maxaabiis oo saraakiil sare oo ka tirsan Taliban, isagoo oo ku bedeshay 2 la haystayaal oo reer galbeed ah oo u kala dhashay Mareykanka iyo Australia.
Halka dhigista nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Kontroolka magaalada Boosaaso waxaa saaka isku dhac ku dhexmaray 2 ciidamo iyadoo ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. Iskahorimaadka ayaa u dhexeeyay maleeshiya beeleed taageero ka helayay qaar ka mid ah ciidamada daraawiista Puntland oo dhinac ah iyo ciidamada ammaanka dowladda Puntland oo dhinac kale ah. Maleeshiya beeleedka hubaysan ayaa lagu arkayay gudaha magaalada taasoo xiisad iyo cabsi magaalada ka abuurtay. Wariyaha V O A Cabdulqaadir Mursal Sabakaab ayaa khadka telefoonka ee Boosaaso kula xiriiray nabadoon Sugule Yasiin Ismaaciil oo ka mid ah nabadoonada maleeshiya beeleedka lagu arkayay gudaha magaalada.
Adeer magaalada waxaa lagu soo galay markii ay ku fashilantay siyaasadii Puntland oo muddo badan wax la isku dardarsaday yahay oo aan isku fahmi weynay ninkii aan u dooranay oo aan u maray sistamka aad ogtihiin markuu ku fashilmay sistamkii Puntland oo kii ugu dambeeyay ahayd u jeedeen daro wala isku leenayay iyo waxyaalihii dhacayay ayaanu maaragtay annaguna waxaanu dooranay inaan ummadana isugu yeero reer Puntland ay ka tashadaaniin ahayhooda intaas aanu nimo garan.
Qorshihiina xiga muxuu yahay?
Qorshahayaga wuxuu yahay inaanu isugu ugu baaqno dadka nabad ugu baaqno wax dhibaatay aanay bixin dagaal dambe aanu bixin dadkaani waa dad ehela wax maaragtaa dhibaatay ka bixin dhammaanna waxaan ugu baaqaynaa ama gobolka Bari ha noqoto ama Puntland ha noqoto mar hadda wixii la isu darsaday oo magaca loo baxshay ay ku fashilmay xiddii loo dhiibtay waxaanu ku baaqaynaa annaguna nabad baanu ku baaqaynaa dadka nabad baanu ugu yeeraynaa waa tashina ugu yeeraynaa.
Meel ciidamo maleeshiyaad ama beeleed ay soo galeen oo maamul horey uu oga jiray ee dadka walaac ay ka muujinayaan, marka sidee ku dhigi kartaa magaalada waa xasiloon tahay?
Magaaladeer waa xasiloon tahay, waa dhibina kama jiddo mana ka dhacayso. Dhammaanna waxaan u sheegayaa ummadda in laysugu yimaado nabad oo lagu wadaayo waa tashao Puntland waxay ku dhisan tahay wada tashi bay ku dhisan tahay. Haddana waxaan ugu baaqaynaa dadka in laysugu yimaado wada tashigii.
Puntland 20 sano ayay jirtaa, marka maxaad hadda fawdo iyo kala tagis iyo yacni maleeshiyaad uruursi iyo iskahor imaad u abuureysaan idinkoo heli kara in wadahadal iyo garnaqsi aad ku heshaan waxa aad doonaysaan?
Aada u mahadsan tahay, kelmaddaasi waa kelmad aan u xiilqabay inay weydiiso. Adeer waan ku salaamayaa. Annaga hadda waxaan hadlaynay websayt kasta oo jira gal, waxaanu hadlaynay gobolka Bari annagoo ah 4 bilood oo afar jeer ninka dalka xukumaa uu yimi madaxweynuhu Boosaaso, marna uu diiday inuu nala fariisto nalana hadlo. Hadalkiisina uu ahaa wax oday la yidhaahdo iyo wax Bari ka jira oo oda Bari la yidhaahda ma jiro. Arrintana waxa weeye maamulka wax la isku darsaday weeye. Wixii aanu ka hadalnay oo talanaynay haddii nala kala hadli waayey hasab waxa noqonaysa. Haddee wixii waxaan ahaynay inay abuurmaaniin, annagana waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye wada tashi iyo inaan waxyaalaha jira wax la iska weydiiyo ma garab.
Sidee u arkeen dadkii deegaanka Boosaaso maadaama aad magaaladii soo gasheen iyadoo aan laga warhaynin maamulna hore uu magaaladaasi uga jiray oo ay xasilooneed?
Walaaleer waxay u joogaan dadku waa ogyahay, wax dhibina ma jiddo, wax dhiboo loo geysan ayaana ma jiddo. Magaalada waa xasiloon tahay, waa casigu siduu ahaa wuu u soconayaa, dadku suu ahaa wuu shaqaynayaa, wax dhiba uu ka jirtaana ma jiddo, waa culaysoo ka jiraana ma jiro.
Ma u diyaar garowdeen cawaaqibka ka dhalan kara idinkoo maleeshiya wata inaad soo gashaan magaalo uu nidaam ka jiray oo kala socotay oo deganayd?
Dee waxa ila tahay cid kale ma soo marin, dhul kale ma soo marin, inaanu soo galay adiguba oo laga ku soo galay waa aragnaa, adiguna waa ujeeddaa. Waxaanu usoo galay na waxa weeyaan haddee sida aad ujeeddo weeye, waana kaaga warranay waxyaalaha jira. Waanu u diyaar garownay inaanu maaragtaa insha allahu wax kasta oo jira wixii xeeban ay iska difaacno, dadkuna nabad ku noolaado, salaada la isugu yimaado.
Kaas waxa uu ahaa nabadoon Sugule Yasiin Ismaaciil oo u warramayay wariyaha V O A Cabdulqaadir Mursal Samakaab.
dhinaca kale xaaladda magaalada Boosaaso ayaa degan waxaana soo kordhiyay dadaalada ay wadaan nabadoonada ee lagu doonayo in looga baaqsado dagaal labada dhinac magaalada ku dhex mara. Nabadoon Cabdiqaadir Axmed Ibraahim Xarago, afhayeenka nabadoonada ee gobolka Bari oo V O la soo xiriiray, ayaa sheegay in xaaladda magaalada Boosaaso ay degan tahay islamarkaasuna ay wadaan waanwaan nabadeed si loo joojiyo iska hor imaada in uu ka dhaco gudaha magaalada Boosaaso. Wuxuuna u warramay wariyaheena Faadumo Yaasiin.
Faadumo, aad buu mahadsan tahay. Dabcan magaalada Boosaaso gobolka Bari xaaladiisu waa degan tahay, wax shida kama jiraa. Shaqaaladii maanta dhacdayna dabcan haddii inkii khasaare ka timina waxaan leeyahay haddii wixii dhinta Allahu naxariisto wixii dhaawacana Allahu boogadayo. Laakiin hadda xaaladda hadda aan ku jira waa xaalad aad u fiican oo runtii nabad iyo deganaansho baa ka jira, wax shidaana kama jira insha Allah.
Dhimashada iyo dhaawaca labada dhinac waa imisa?
Dabcan haddii kolley labada dhinacba labo aniga laba dhimashaha iyo dhaawacyo ayaan maqlay, waase ka kordhi kadhaa oo waxba ku darsoomi kara. Waxaan la rajaynayaa kolley haddii ilaahay waxaan ka baryaynaa intaa inaan Allah wax inoogu dara insha Allah.
Magaalada dabcan ciidamaha soo galay maleeshiya iyo ciidamo kale oo gadoodsan, jawiga magaalada see noqday haddii ciidamadaas yimaadeen? Xaggeysa tageen?
Dabcan haddii kolley goob bay tageen, goobtaasu hadda ku sugan yihiin odayaashiina waa la hadalay, iyo dabcan cid kastoo aanu bidaynay inay arrinta xakameeyaan. Maamulkii gobolka iyo wasiiradiina waan u tagnay, maamulkii iyo iyo wasiiradii dabcan joogay gobolkana wax la xiriiray, waanuna la fariisanay. Waxaanu isku afkarannay insha Allah in arrintanu ay tahay arrin garaasho u baahan, intaa ka badanna insha Allahu ay u baahan tahay in lagu wada xaliyo oo laysugu yimaado wada hadal iyo wada xaajood. Wixii markaa khaldanna insha Allah la saxo, wixii wanaagsanna ilaahayka sidii hore loo taakiido.
Waxyaalaha ay kala tabanayaan dhinaca dowladda iyo dhinaca maleeshiyada iyo ciidamada iswata, wax ma nooga sheegi kartaa?
Waa arrimihii kolley dabcan ay u joogeen uun markii horena goobay joogeen, haddana isla goobihii bay joogaan. Hadda ciidamada soo galay dowladdana waxa laga rabay maadaama ay haddii wax jireen oo markaas inay iyagu ka turjumaan oo markaas wixii la qaban karana ay qabtaan, wixii shaqaaqaan runtii aan markasta ilaahay idinkiis laga fogaado.
Had dadku waxay sheegayaan in ciidamo ay dowladdu magaalada Boosaaso kusoo gureyso, kuwaana ay diyaar garow ku jiraan. Arrinta noocaas haddii odayada tihiin, maxaad kaga hortagaysaan?
Arrinta anagu runtii ma qabno, sababtoo ah haddii dowladda mas-uuliyiintuna waa dad aan qiyaasayno inaanay dalka iyo dadkaba inay dib la rabin. Magaaladuna ay tahay magaaladii ganacsiga oo runtii miisaaniyadda ugu badan ee magaaladu ay kasoo xoroonaysay. Taas marka waxaanu leenahay insha Allah ma dhacayso wax lagu fikiri karana maaha. Tan kalena insha Allahu halkaasay ku joogaysaa. Waxaanu doonaynaa keliya waxay tahay odayaashu way ku filan yihiin, iyo waxgaradku xukuumadda iyo dadka hadda liidka u ana waxaan ka khayr badan baanu ku ognahay. Waxaan rajaynaa arrinta in la xaliyo oo laysugu yimaado oo markaas ay noqoto in wixii yacni qaaqaana laga fogaado, wixii wanaagsan inshaalla loo gudbo.
Hadda dhinacyada maamulka gobolka ma la xiriirteen? Ciidamada qaar ma la kulanteen? Adiga sayaa kugu weheliya arrintaa?
Dabcan aniga waxaan ugu weheliya nabadoonada ee gobolka qaybta rag weliba aada u fara badan baanu anagu maanta arrintaasaanu u guntanay, arrintaasaanu doonay. Sidaan horey kugu sheegayna, gobolka iyo weliba wasiiradii joogay ee gobolkana waanu aragnay. Waxaanuna runtii kala hadalay waxay ahayd in arrintan ay u baahan tahay deganaansho iyo in magaraysan la xakameeyo. Dhinaca kalena oo maleeshiyadana waanu iyagana waxaan la hadalay odayaashii, dabcan iyaga ma arkin, laakiin odayaashii waxaanu nidi arrintan way dhacday, laakiin waxaanu doonaynaa in la xakameeyo oo meeshooda iyo goobta ay joogaan hadda inay dhaafin insha Allah.
Marka magaaladu hadda way degan tahay soo maaha?
Magaaladu shido kama jiddo, sideedii bay u furan tahay. Wax shaqaaqaahi kama jiraan, alxamdulillah. Aqoodna kama dhicin, meel lama la gaayna ma jiddo aan aad baan runtii ilaahay baan mahadaa iskale dadka buunbuuninaya oo waxaan leenahay dib loo buunbuunayo wixii wanaagsan waa la isla qaadanayaa odayaasha iyo dabcan haddee xukuumaduna wax weyn baa ka dhexaya wada shaqayn baa ka dhexaysa wada tashi baa ka dhexaya inay wixii dib dalka kuana ay ka wada tashadaan wixii wanaagsanna ay la taageero unbaa muhiima.
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa nabadoon Cabduqaadir Axmed Ibraahim Xarago afhayeenka nabadoonada gobolka Bari oo u warramayay wariyaheena v o a ee boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac. waxaana ka horreeyay nabadoon Suxulle Yaasiin Ismaaciil oo ka mid ah isna nabadoonada maleeshiya beeleedka lagu arkay magaalada Boosaaso.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weli halis weyn ku haya nabadgelyada geeska Afrika, waxayna hadda bilaabeen samaynta waxyaabaha qarxa oo walxaha ay ka sameynayaan ay iyagu farsameeyeen. sidaasna waxaa lagu xusay warbixintii ay guddiga la socodka cunaqabateynta Soomaaliya iyo Eritreya u gudbiyeen golaha ammaanka oo shalay la sii daayey. haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintaasi halista Al-Shabaab waxaa wax ka weydiiyey Profeser Liibaan Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
bismillaahi raxmaan waxaa is leeyahay warbixintan oo warbixintii guddiga khubarada yani kowdi bisha November soo baxday ee Turkiyada Baqdishan ku qaabil fureed 1992 hoostagisay islamarkaasna xoojinaysay resolutionka 2444. ujeedadu waxay ahayd in mar walbaba dib loo eego xaaladda Soomaaliya xagga hanna qabato cunaqabateyntii hubka iyo xaggay ka joogtaa hababka u socda waxyaalaha soo zaa-iday ha noqoto Itoobiya waxay ka kooban tahay ugu yaraan 161 bayd bay ka kooban tahay, laakiin marka lasoo isku soo duubo waxay ka hadlaysaa xoogga saaraysaa Soomaaliya iyo kasoo kabsashadeeda siday tahay xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo dhibka uu ku keeni karo ama xiriirka xumaada uu ku keeni karo xasiloonida guud Soomaaliya. cunaqabateynta wuxuu ka hadlayaa amniga kooxaha dowladda kasoo horjeeda iyo hubabka iyo ay sameynayaan iyo sidaalaha siyaalaha ay tahay waxyaala fara badan ayuu ka hadlayaa, wuxuuna sheeganayaa xogag wareysiyo iyo qolooyinkii kale military groupska xataa waxyaalihii ay soo saareen iyo sida ay kooxaha kasoo horjeeda dowladdu ay ula falgalaan ama dhaqaale ahaan u helaan waxyaala fara badan bay marsana ay taabanaysaa. waxay kaloo waxyaalaha ay sheeganayaan xataa kamid ah waxbarbixinada oo sida gaarka ay u sameeyeen hay-adaha cilmibaarista ama xataa v o a da oo ay ka hadleen shabaabka iyo doorka kaalinta ay ku leedahay dhaqaalaha oo laga yani ay sameeyeen waxyaalahaas oo dhanba guud ahaan warbixintu way wada kuubaysaa. ujeedada laga leeyahayna waxa weeye maadaama UN-ka ujeedadiisa ay ta qaramada midoobay xasiloonida caalamiga caalamka in la ilaaliyo, Soomaaliyana qeyb inay ka tahay, wax walba oo kusoo kordhaa in lala socdo oo arrintaasina tixgelin khaasa la siiyo.
waa gartay laakiin dadka wax ka faallooda arrimahan warbixinadan qaramada midoobay sanadkiiba mar guddigan soo saaraan dhaliilo warbixinadooda waxay yiraahdaan waxay had iyo goor xoogga ku saaraan waxyaabaha negatifka ama aan wanaagsanayn ee Soomaaliya ka dhaca oo wax wanaagsan ma sheegaan. aragtidaada
run ahaantii iyagu waxyaalaha ay xoogga saarayaan waxa weeye waxyaalihii cunaqabateyntii waxyaalihii amniga wax u dhimaayay maxaa kusoo kordhay, taasaa xoogga ay saarayaan. laakiin markaad akhriso riborka wuu tilmaamayaa dhinacyo horumar laga sameeyey xagga cunaqabateynta dowladda, wuxuu sheegayaa dhaliilaha mararka qaarkood haddii jiraan meel ku dhac haddii lagu sameeyey civilianka ha noqoto xagga dowlad goboleedyadu ay ku sameeyeen iyo dowladda federaalka marka lala tacal dadka ama lagu tuhmo kooxaha kasoo horjeeda ama kasoo horjeeda dowladda kale qolka laga hadlayo ee dagaalka kula jira yani ama looga shakiyo habka loola dhaqmo wuu ka hadlayaa marka dhinacyana uu tilmaamaya laakiin inta badanba xogta la raadinayo oo waxa ugu muhiimsan xogta amniga iyo waxa amniga dalka u dhimaya adduunyada taasi xoogga ay saarayaan laakiin horudhaca iyo waxyaalaha ay tilmaamayaan dhinacyaala kale way jiraan laakiin dhinacaas ayay foxka ay xoogga ay u saaraan
waa gartay qaramada midooba guddiyada noocan oo kale oo dalalka ay u dirto xogahan la soo noqda inta badan xogaha marka dambe gudaha ama wadamadii ay ka keeneen waa laga beeniyaa oo qaarkood baa la beeniyaa inkastoo aan la wada beenin marka xogahan maxaa lagu saleeyaa sideese loogu kalsoonaan karaa
walaahi taa waa warbixinadii intay sheegeen oo kale iyagu xiganaya ayay macnaha sheegayaan laakiin iyagu maadaama waa khubaradan inta badan sameynayo waa dhowr qof weeye oo nin la yiraa Mark victim ayaa u ah isku xire u ah marka mid kastaba qayb buu qaabilsan yahay qayb gargaarka arrimaha qayb buu qaabilsan yahay arrimaha amniga iyo hubka qayb buu qaabilsan yahay qaybahaas ayay ku kala qorsheen marka waxyaalaha wax ka diyaariyaan inta badan waa shoogaha meelaha kale ay ka helaan ama su-aalo ay u diraan jihooyinka khuseeya ayay u diraan marka warbixintooda waxaa la oran karaa waa warbixin horudhac u noqon kara indicator noqon kara ama wax tilmaami kara isin kara ayuu noqonayaa laakiin kolka ay noqoto baaritaan ama guddi khaasa loo diraayo oo baaritaan la sameynayo oo si qaanuuni loo baarayo waa siyaalo kale laakiin misi kastaba ha ahaatee waxay tahay tilmaam waxay bixinaysaa ayna ra-yi caamka ay siinaysaa oo caalamiga ah oo UN-ka ay siinaysaa hadba xaaladda ay marayso marka waa warbixin muhim ah oo mar walbaba yani in la eego muhim u tahay ay tahay laakiin maxay daqiiq tahay boqolkiiba boqol maxaa aad iyo aad maqankreeba ma ahamiyataa waxay ku xiran tahay hadba dhinaca laga eegay ku xiran tahay laakiin ma aha baaritaan qaanuuni ah oo la sameeyey waa xooga lasoo aruuriyey ayay tahay oo ay tilmaamaysaa oo ifinaysaa arrimaha jira
xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada sidoo kale way ka hadashay warbixinta bal haddaad arrintaa siday uga hadashay aad wax ka tiraad
warbixintu iyaduna dhinaca kale maamul goboleedyada iyo xoogaa khayraadka hadda ka taagan way tilmaantay oo yani inay hadda xasiloonida wax u dhibi karaan teeda kale waxaa la ogyahay inay doorashooyinkii weynaa dalka isbedelka in sheedhow yahay marka arrimahaasna waxaa loo baahan yahay in ay si wadajir ah loo wada jiro in la sameeyo oo shuruuc iyo wax la isla ogol yahay ay timaado marka cabsi waxay ka muujinaysaa khilaafaadka soo kobcaya yani sii xumaanaya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaarkood ayay tilmaamaysaa qaarkoodna waxa ay tilmaamaysaa yani in khilaafaadkaas oo ka dhexeeya labadoodaas ka dhexeeya inuu dhibaato u keenayo ayay yani sheegaysaa qaarkood leedaha waxaan u haynaa waxyaalo oo faragelina inay jiraan ha noqoto xagga dowladda dhexe kuwa kalena ay leeyahay qolo kastaba duuni waxyaalaha ay samaysatay ayay si guud ay u tilmaamaysaa marka si walbaba ha ahaatee waa war soo baxay oo dowladda soomaaliyeed yani sumcadeedu soo kobcaysay kasoo baxaysay soo qabashada ku jirtay ayay mar walbaba warkaas uu ku noqonayaa yani si guud daawa dhammaan marka iyadoo la ogyahay marxaladda hadda ay gudbayso markana waxay la tahay taa ayay yara tilmaamaysaa kuna dhiirogelinaysaa in arrimahaas oo dhan loo xalin lahaa oo loo ilaalin lahaa midnimada iyo xasiloonida soomaaliya meel walba ah
professor liban ciise oo wax ka dhiga jaamacadda muqdisho oo khadka telefoonka ugu warramayay maxamed colaad xasan halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga v o a
xiisadda siyaasadeed ee xilligan u dhexaysa dowladda federaalk ee soomaaliya iyo xisaabta mucaaradka ayaa cirka isku shareertay waxaana ay sii xoogaystay kadib safarkii ay madaxweynayaashii hore ay ku tageen magaalada beledweyne axaddi bulshada rayidka ayaa walaac waxa ay ka muujisay khilaafka siyaasadeed ee xilligan ka jira soomaaliya waxaana ay sheegtay in aamuslaanta dowladda soomaaliya ay ka aamusan tahay arrinta doorashada soomaaliya ay abuurayso shaki iyo xasilooni la-aan siyaasadeed weriyahana cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa waxa uu arrimaha ka wareystay guddoomiyaha bulshada rayidka ah muxidiin tahliil shatax
bismillahi raxmaan raxiim ore waan kaaga mahadcelinaa runtii walaac weynaan qabnaa oo ku aadan mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya iyo halka ay degi doonto maxay yeelay xilligi waxaad moodaa inuu xilli kale guur aman lagu jiro kaana uu muhiim u yahay in maaragta dadaalo badan la sameeyo isku socod badan la sameeyo wada shaqeyn badan ee dhacdo waxaad moodaa in la sii kala fogaanayo xilli loo baahnaa in la isku soo dhawaado oo wax la wada qabto marka aadan arrintaas walaac badan ugu muujinaynaa waana arrin aan maalmahan baan ka shireynay waxyaaba hadda nagu qorshaysanna waxa ay tahay haddaan nahay warada bulshada rayidka inaan guddi u magacaabno arrimahaas u kuurgalo oo madasha iyo dowladda federaalka iyo inta alla intii gacan ka geysan karto sidii loo heli lahaa xasilooni siyaasadeed inaan la kulanno arrimahan aan sida ugu macquulsan aan loo dejiyo loo wajaho in laga hadlo mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya iyo nabadgelyada Soomaaliya muhiimadda laga saaro
markaad fiiriso dowladda dhexe iyo madaxweynaashii hore ee xisbiyan haday hogaaminayaan ama madashan madaxweyne Shariif oday ka yahay arrinta Kismaayo la isku qabtay maxkamada dacwo la geeyay mar dambana maarata warku isma soo tarin inkastoo aad gudaha wadda u sheeginay inay dacwada dhigasan doonaan bulsho rayid doorkiinii sooma muuqdayna gabaysan
walaad bulshada doorkeeda aan dhihi karo way gabtay ma jirto mana umaleynaa inaan doorkeeda aan gabnay balse waxaa la rabaa in la fahmo bulshadayadka doorka ay qaadan karto xilli waxaa jirtay aan doorka hadda qaadanay mid ka weynaan qaadan jirnay maxaa yeelay dowladda ma jirin oo wadanka hogaamiyaal kooxadaha ka jiri jiray xilligii dambe dowladnimada soo la bilaabayna stagekeeda door baan ku lahayn hadda waxaa moodaa in nidaam dowla xoogaa uu jiro xisbiya siyaasadeed oo ka hadli kara arrimaha siyaasadda ay jiraan maamul goboleedii ay dhamaystiriyeen ay soo xoogeysanayaan alleen hadda marka doorkeena runtii marka aan fahamka aan ka baxso loo baahay waxay tahay annaga inaan proceska ama wadiiqada lagu gaari karo dowladaad iyo lagu ilaalin karo xuquuqda dadka Soomaaliyeed afka muwaadinka Soomaaliya uu leeyahay isla markaana keeni karta in wadankii uu hore u socdo siyaasadaha wadanka lagu hagaayo oo xoojinayo dowladnimadii iyo xasilnimadii waxyaabaha anaga aan ka shaqeynayno aan rabno inaan xooga saarn adoodaan orod bushareedka waqti xaadirka ah waa doorka aan qaadanayna waa kaa marka doorkiinu waa muuqdaa waana ka shaqeynayna
guddiga riishaytana magacaabaysaan guddiga muxuu qaban doonaa
runtii guddiga waxaan rabaa inuu qabto inuu la kulmo cid alla cidii marka xal u ah ama maslaxa u ah sidii loo xali lahaa khilaafka siyaasadda waxaa ka mid ah madasha hadda lagu dhawaaqay waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya maarada la kulanno international communityga haddii ay suurtooda hadda maamul goboleeda inaan la kulanno maxaa yeelay intaba waxaa maanta usuul ka saaran sidii wadankan xasilooni loo sameyn lahaa runtiina markaad fiirisid Soomaaliya waxaad moodaa dhinaca mas-uuliyadda inay aada u liidato oo qofka inuu iska xil saaro danta guud marka laga reebo danta gaarkiisa ah haddii meeshii mas-uuliyad ay ka maqan tahayna waxaa moodaa waxaa ka maqan damiirka waa ka maqanaana mas-uuliyadda iyo damiirku isku xiran yihiin saas darteed runtii cid alla cidii maanta hogaan dalkan ka hayso mid dowladeed iyo mid aan dowla ahaynba waxaa mas-uul ka saaran yahay ilaalinta iyo xoojinta mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliya
waqtiga haray aada buu yaryahay marka loo eego waqti khilaafka dowladda khilaafka wada ujeedaa beesha maray walaa aad qabtaan oo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka waa mid noocaa
waxyaaba hadda ugu weyn oo xasaasiyadda leh oo runtii u baahan in aada looga hadlo dadkuna ay fahmaan jidka ku socdaana la cadeeyo waxa ay tahay waa doorashooyinka soo socda dhamaystirkii dastuurkii iyo khilaafka u dhexeeyo gobolada qaarkood iyo dowladda federaalka oo isleeyahay wuxuu caqabad ku noqon karaa inay hirgasho doorasho xaqi xalaal ah marka وحبها أسلين ولاعة خمر حياتها هدي أيسن ولي إذا وقت دويها أيسن عدين دينامك دور الشدة إيقابك دور الشدة ودعاية إن دوردون أي ولي أردت أيسن سواضح أما أبن أيسن وهلن أما أصابنين أما سنتاس شكل بدنك كي نساء أولا ذقبه إني واحد أكره إني سعد أكره وحكى له مسلم تتكفى إذا سنها تذكر ربا إني لقوا يعني أما عقبتكوا حسلوني سلام عليك الأرض أما الدولون سلام عليك الأرض تذكر له عصر كلا حكى قادنا يعني أتنتج قادنا يعني
كاركتير ينبر شرية
مركب هي مدو حياتها وإني أرمى حسيت حساسي أضفك أرمى إني حكوا قادنا إن دولد كهذاشو بنا كنا لكنه سي أقول نقطة واحد لقى الدواء وحنا نقطة وحنا نقدمه أكدي أمسلمات الدولد حكيري ساعة ولا سبدن ولا سكسبدن وح ما كرا مقلاف أولي كرا أما أذكر استكفى إذا سكرتوا ودرن قارلة تن أقول كأنك قمنا تهواي وبعدين ما حلاه
كاسنا وحها قدوميها برشدة ريت كمحيدين تحليل شاتح وحنا ورمي وريهنا مغلشة عبد القادر محمد عبد الله
في الوقت الذي يستطيع لغلاس عطان والان تفصمان جداعة فيو اي وستو سيدين كيمانة واشنطن قيمي كلا يدعدينا ايام بودقلينا خضو بضي دكسو مقالة المغلد وانتانا وحكمي دار برنامج كي هاوين كي يقويس كي يولي وضوه دي قابلين ما فورس وحكسو دواتان ورق في دوني دار حالدا magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa lagu soo waramayaa inay caawad degan tahay kadib xisado iyo cabsii ka dhalatay dagaal muddo saacad ku dhow socday oo saaka ka dhacay kontroolka magaalada boosaaso dagaalkaas oo u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan daraawiista iyo ciidamo beeleed ay isku haybihiin iyo ciidamada dawladda Puntland kuwa badda oo hoostaga Imaaraadka Carabta iyo booliska Puntland oo iyaguna isku dhinac ah ciidamada weerarka ku qaaday kontroolka ayaa waxay subaxnimadii hore saaka ka soo kicitaan magaalada Carmo oo qiyaastii 100 kilometir u jirtay magaalada Boosaaso kadib markii la sheegay in magaalada Garoowe ay ka soo baxeen ciidamo u watay korneel lagu magacaabo Agdest ciidamadan ayaa lagu warramayaa in ay ka gadoodeen ama ka gudbisan yihiin khilaaf ka jiray maamulka Puntland iyo ciidamada BMBFA Imaaraadka ku gaamiyo
qarax gaar ah oo ka dhacay caasimadda Afghanistan ee Kabul maanta ayaa dilay ugu yaraan 12 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 20 kale oo ay caruur ku jireen Nasrat Rahimi afayenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray in qaraxani subaxnimada hore ee tolala beegsaday gaari ay leedahay shirkad gaar ah oo amni oo ajnabi ah isugu sheegay in 4 shaqaale oo shisheeyo oo ka tirsanaa shirkadaasi ay ka mid yihiin kuwa dhaawacmay laakiin ma faahfaahin ma jirto ilaa iyo hadda cid iyadu sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi kaas oo yimid maalmo kadib markii rabshado ay ka taagnaayeen magaalada Kabul
aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta furay dhageysi si toos ah loogu daawanayo telefishinka dalkan oo hartanka waqtigan aan idin la hadlayno ka socda kaas oo loogu doodayo xilka in madaxweynaha laga qaado iyo in kale xubnaha dimuqraadiyada halka wakiilada Mareykanka ayaa isku dayaya inay dadweynaha ka dhaadhiciyaan in madaxweynuhu uu ku xadgudbay awooddiisa si uu dano siyaasadeed u fushado si hay'aha safiirka Mareykanka ee Ukraine iyo ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Yurub ayaa ka hor markhaati furaya gudiga sirdoonka ee aqalka wakiilada
Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa maanta sheegay in inkastoo Israa'il aysan doonin in uu sii xoogeysto gacanka hadalka kala dhaxay xagjirinta Falastiin ee ku sugan Mareykanka Gaza haddana ay ka jawaabi doonto weerar kasta isagoo ka hadlay kulanka golaha wasiirada ayaa Netanyahu waxa uu sheegay in kooxda Islaamic Jihaad ay kala doorato joojinta weerarada ama in ay la kulanto dharbaaxooyin badan ciidamada Israa'iil ayaa duqeyma xagga cirka ah waxa ay ka fuliyeen maanta Mareykanka Gaza halka maleeshiyaadka ku sugan halkaasna ay gantaalo cusub ay ku rideen Israa'iil
halka kulanka dhigistaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodi gabnayd waxaynu hayaa Xasan Kaafi qoyste
ayuutada hagdada ama shaloongada hadba sida ay dadku u yaqaanaan waa nidaam qorshe habaysan leh oo isku caawiyaan inta badan dumarka Soomaaliyeed waxaan ay haweenka qaar kood lacag ka jiraan masruufka qoysaskooda iyagoo sameysta qof ay ku kalsoon yihiin oo u ururiya lacagaha ay isku darsadeen waxaan markii tiro la isla ogyahay ay gaarto lacagtaasi lagu wareejiya mid ka mid ah haweenkaasi iyadoo inta kalena ay sugaan marka ay wareegtadu ku timaado xilligooda haddaba qorshahaasi iskaashiga ah ee loo yaqaan ayuutada maxaa faa'iido ah oo ku jira maxaa khasaare ah oo uu u geysan karaa qoysaska Soomaaliyeed waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Safiye Qaliif Cumar oo ah gudoomiyaha naadiga halabuurka hablaha Soomaaliyeed iyo Farxiye Muxuddin Yuusuf oo loo yaqaan lama filaan oo wax ka qorta arrimaha bulshada waxaana hadalka ku horeynaya Safiye
ee waxaan mahadsantahay xaskaas oo qoostay in barnaamijku aan ku dhawahay in horta marka hore waa in la sharxo hagbad maxay tahay mise ayuuto ayuuto waa in hab dhaqaale aruurus ay ku sameystaan dumarka Soomaaliyeed in waxay u kala baxdaa oo mise loo qaybiyaa qayb ah in isbuuc la inay noqoto sidoo kale waxa la dhahaa mid bilaa jirta mid waa sanad leh in waxa jirta waxay u yaqaanaan lug oo loo siiyo qofka in loo aruuriyo isbuuc markii loo aruuriyo karo lugtas qof la siiyo way soo wareegataa in waxa la sameeyaa qof mas'uul ah oo lacagta loo dhiibto faa'iidooyinka laga gaaro waxa kamid ah in waxa lagu taakulayaa qoysaska tanyarta ah in lacagta soo gasha inta ay bixin karaan hadba ay ku xiran tahay dadba maxaa la yiraahdaa $10,000 ayuu tuugu jira dadba $100 dadna $1 marka qof kasta waxay ku xiran tahay aragtidiisa iyo lacagta uu heesto dad badan aan laga biila maxaa lahaa qoysas badan aan ku jira faa'iidooyinkeeda aad u farbadhiin anigu ma aaminsan inay khasaare leedahay
hayo farxiyo
goran aad u maasanta xas kaafi waxa mahadcelinaa fursadan qaaliga aan uga qayb galayno dooda gaaban hadii aan su'aasha u soo dhaco dhab ahaantii anigu waxaan aaminsanahay ayuutada ama hagbada waxa la yiraahdo inay kamid tahay waxyaabaha qasaarooyinka oo weyn lagala kulmo tusaale inta badan waxaa dhacdo in hooyada ay aruuris hooyooyinka inay aruuriyaan lacago laga yaabeeba in ay reerkoodii ka baahayeen ama caruurtooda ay ka baahayeen lacago laga yaabee in wax ay ku qabsan leedahay xilliga hadii maaragtay ay dhibka ama xaaladda ay ku jirto ay qiyaas ahaan baahida taagan ay ku dabooli lahayd inay aruuriso waxa dhacda marka lacagta la aruuriyo muddo sida olashay sharaxdaba isbuuc lagu aruuriyo ama bil lagu aruuriyo ama sanad lagu aruuriyo ay dhici karto in qofka sababtoo ah lacagta inta badan sidaan waxa ugu maqaalaa in qof loo dhiibo macnaha looga dhigo wakiil ama masuul looga dhigo qofka marka waxa laga yaabaa marka qofki lacagti intaas lagu keysanay lagu aruurinayo inuu lacagti la gooyo ama mararka qaar waxa dhacdo musuqmaasuq ama isdaba marin inay dhacdo in mararka qaar dagaal uu ka dhasho oo lagu heshiin waayo oo anaa ku horeeya lugtaan iyo anaa yacni xilligaas maaragtay ku haboonaa waxyaaba noocaas marka anu waxaan aaminsanahay in khasaare aad u weyn ay leedahay haddii lacag intaas aruurinaysay oo qof iskala goosto runtii inay jabka iyo dhibka lagala kulmi karo way dhici kartaa taana waxaa ka dhalan karta runtii qoys burbur sidaan aaminsanahay
Safiye waad maqlaysaa adiga ma la qabtaa fikirkaas
farxiyeena fikirkeeda aan degaysanay ayuutadu waa lacag la aruuriyo horta wax la aruuriyo sidoodaba khasaar ma keenaan haddii qof la aamini karo farta loo geliyo ilaanay lacagta la aruurinayo markii dowli ahaan loo fiiriyo xataa ayuutadu ka soo bilaabataa marka wax la isku aruursaday ee meel la dhigay haddii masuqmaasuq bay sheegtay farxiye masuqmaasuq uu iimaan karaa oo bilaadan baa leh laakiin haddii nidaam sharci la dhigto oo kala dambeyn ay jirto oo qofka lugta la ikan ka dambeeyay ikan ka horeeya la sameeyaa wax khasaare ah oo aan faa'iido ahayn lama kulmayo sanaan san aniga ayuutadu waxay sheegaysaa in maxaa la rahaa qoyska laga baahan yahay qadii loo aruuriyo gabadhan reerahedii way ku soo celinaysaa oo meel kale ma geeyneyso in aad gurigeedii ku bedelato in cunto lagu soo iibiyo markasta khasaaraha ay sheegayso faa'iido ka dambeysa ayuutada guul in lagu gaaro waxay tahay wax la soo aruuriyay oo nidaam leh oo kala dambeyn la oo qof masuul looga dhigay ani waxaan aaminsanahay in guul lagu gaarayo gurigan uu ku dhismayo qasaaro iyo qasbur burmidna aysan keenin farxiyo sidoo haddii ay ka dhawaajisay iyo faa'iidada rabeen in sharacsado in farxiyo waxay ka dhawaajisay in la dhaho maxal dhahda ay lacagta lagu siinayo wax ka jaraneyso markii horan ku hormari waxaan ku yiri midna waa isbuuc le mid waa bille midna waa sanad le hadba waxay ku xiran tahay dadka lacagta aruurinaya tabartood intee la eegtahay yaani qofka maxal dhahda taajirka ah $1000 uu dhigan kara qofka maxal dhahda $100 uu dhigan kara $1 waa dhigan kara dad baan arkay isku xaafadnahay hadana 5000 iska aruursada yaani muhiimadu waxay tahay yaani lacagta la qiyaameeyo ma hane wax in la aruursado wax ma ku wada noqon karnaa oo macnaha markasta ne faa'iido waxay u soo laabaneysa guriga aad degan tahay oo waayo lacagta reerkaaga aad ka jirtay markaa iyo horeba markii ay waxa noqdaan $500 ay noqoto waxay ku soo laabaneysa gurigaaga waxa ugu bedelneysa alaabahaagi marka faa'iidooyinka ay hagbadu leedahay mise ay wadada qofsi u yaqaano lama soo koobi karo in maxal yiraahdaa ii sheeg in waxyaabaha ugu badan oo maxal yiraahdaa dadku ay ku aan ducada xay tahay in qoys burbur uu ka yimaado lagaana waxaan aaminsanahay in qoysku dhaqaalihiisa ومحلها أوكب عيو
فرحي المحاكم إذا قصارها أتشكتي إنها بدأ ما يوتدو أي لهذه
qasara ugu hore aan la iska dhatiri karo waxay tahay waxa adigii ka baahan tahay ama gurigaaga reerkaaga iyo owladaadi iyo saygaaga uu ka baahan yahay aad nalku aruurisa aadan garanayn bari waxa ka iman kara ama dhibka ka dhalan kara taa horta waa qasaraha koowaad midda labaad inta badan Soomaalidu waxa way iska noocay badan tahay oo way adag tahay macnaha dadka in la wada aamino way adag tahay runtii waxa igu maqalaa sheekooyin fara badan oo la xiriira ayuutadaas way ugu horeeyso in maama hooyo ilmeeda kursanaysay muddo 12 sano ah oo ka shaqeynaysay qaad in lacag ay u tahay saaso kale islaamiga qaadkay wada iibinayeen wada arursadeen lacag 12 milyan gaarayso oo iyada kaligeed shakhsiyadeeda ay ku weysay runtii waa qasaar aan la soo koobi karin waxaan aaminsanahay marka 12 kaas milyan hadii ay qaab kale uga bixileed ama siyaabo kale waxa laga yaabaa in ayada ka baahneyd waxa laga yaabaa in owladeeda ka baahnaayeen waxa laga yaabaa reerahooda inay ka baahnaayeen marka ana waxaan aaminsanahay waxa jira hadda qofka waxa uu sameysan kara qofka inuu kaad yeesho oo akoon yeesho oo meel wax dhigtahay way wanaagsan tahay sharciyan waa wax qurux badan laakiin in yani lacagtaadi aad qof u dhiibto oo aad qofkaada aad garaneen yani siduu isheeli doona ama waxa ka dhalan doona waxa laga yaabaa mararka qaar gabadha in ayuutada ay ka jirto biilka la siiyo biilka la siiyo waxa laga yaabaa marka hore ninku ay tahay wax kooban oo soo qondeeyay in aadan reerku ay ka sii baahnaadaan waxa yarka ugu talagalay in ayada iyo isaga iyo caruurta lagu nafaqeeyo hadii ay noqoto tusaale waxa laga yaabaa in $5 ama $4 bin ahaan loo sii hadii laba door ayuuta loo jaro waa dareemi kartaa xaaladda reerka uu ku sugan yahay marka in ilmahaagu dalac bilaash ay cunaan oo aad ayuuta ka gasho oo birina yani lacagta intaas ay ku soo rafaadaysay adiga aad ka baahneyd ay noqoto mid qof uu la goosto ama hadhu aad ka qasaarto runtii waa xanuun badan marka qofka wuxuu sameyn karaa inuu asaga si gaar ah wax u keesado laakiin ayuutada runtii qasaarooyin fara badan ay leedahay dhibaatooyin fara badan ka dhasho qaarkood waaba la isu dilaayo waxa arkaysaa dad maqara isu heesto hadhu markaad arrintooda u koorgasho oo aad wareysato ugu leeyahay ayuuta isku qabsadeen ama waxyaabo ceenkaas marka runtii qasaaraha lama soo koobi karo gabadhu hadday ninkeedu uusan la ogeyn waxaan ka seertaa aqoontada loo siiyay ayuuta ay ka sii gasho waxa laga yaabaa biri markuu ogaadaa xataa inuu ku qabsado uu isiraa naagtu wax badan bay farsameyn jirtay marka cilado fara badan baa ka dhalan kara xaqiiqda waana soo koobi kara
waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan siiyo safiyo
xalku wuxuu yahay faa'iido horta way leedahay oo faa'iido ma leh cid dhihi kartaa ma jirto wax kastoo dunida la sameeyo xasano faa'iido iyo qasaar way leeyihiin aniga marka waxaan aaminsanahay in qasaar iyo jirto iyo faa'iido jirto waxa ka horeysa hagbadu dadku marka ay sameeyaan ba horta waxa la leeyahay kara qasaar waa la gaari faa'iido waa la gaari waxa la arkay reero in hagbad inay sameysteen maxaa la yiraahdaa ilmahoodii dibad ugu diray oo lacagta ay aruuriyeen ilmo magafahaysta looga bixiyey waxa kaloo jira oo maxaa la yiraahdaa iska indha tiri karin reero badan oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg aan aabba lahayn aabbihii wuu nool yahay haddana ilmihiisii ma biisho haddana hagbadiisa laga biilayo marka yacni qasaaraha jira un in laga soo qabtaay way ka muhiimsan tahay in faa'iido laiska indha tiro marka qasaaruhu wuu jiraa laakiin faa'iida markasta ka tan badan waxa hadday nidaam leeyihiin farxiyo waxay ka dhawaajisay in la isku dagaalo in maxaa la musuqmaasuq uu jiro hadii nidaamka la adkeeyo ay kala dambeynay ay jirto oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg isdagaal ma imaanayo baangad la isku qaataa ma imaanayso ilaa wax waa sharci xaaladda taaganna waxaa ka daran mid kasta midda mustaqbalka yacni markii qof lacag u dhiibanayso qofkan uu ku soo wacay wuxuu ku leeyahay maanta xaalad joogaa waqtiga lacagta oo nidaam baa yaala moqtahay laakiin marka adigu xareysanayso aad leedahay waa dhigan kartaa waa iska dhaafi kartaa yaani marka cid ku amreysa balaha laakiin intu nidaam baa yaalo amr baa yaalo suuxda la soo wacaya lacagta keen lacagta xagga ku soconaysa wareeg marka uu dhamaado lugta ay kugu soo aada gurigaaga waa laga dareemayaa faa'iidada jirta
haye farxiyo dhinacaaga xalku muxuu yahay
waxaan aaminsanahay xalku wuxuu yahay nolosha wax kasta waa heshiis iyo maartis afgarad hadii wax kasta loo sameeynaa reerka wada nooli ama wiilkii gabadha isqabaahay ay yihiin wax raalikooda yihiin waxaan islaahay dhib badan kama iimaanaayo marka kolba deyn maayaan oo sida dabcan aan wada ognahay ay u badan yihiin haweenka Soomaaliyeed ana halka waxaan u arkaa qoysku inuu in yani kalsooni uu ku dhisnaado in la isu sheego wax la isku ogyahay waxa laga yaabaa xitaa mararka qaar hadii wiilku uu ku arko gabadha ayadoo lacag fara badan haysato inuu xitaa aamino in yani qaabab kale ay u qiyaameynayso ama siyaabo kale ay wax u waday marka hadii xitaa ayuutada ay sameeyneyso waxaan aaminsanahay in tashi uu jiro oo ay maragtay ay kala tashato xaajigeeda hadii ayada meel kale iyo qaabab kale ay u farsameeyneyso sidaa kale ay u sheegto si hadhow maragtay uusan dhib u dhicin sidoo kale halka waxaan aaminsanahay inuu ku jiro noloshu waa taako taako waxaad maanta ka baahan tahay qoyskaaga reerkaaga gurigaaga uu ka baahan yahay anuu ma qabo bari faa'iidada ay keenayso marka waxaan qabaa in nolosha laga fiiriyo baahida mar walba markaa taagan tusaale hadii lacagta aan aruuriyo ee aan ku tashanayo in dhowr bilood kadib ama dhowr usbuuc kadib aan helayo waxa laga yaabaa maanta inay xaalad degdeg igu soo baxdo hadii marka waxaygu aysan meel igu keensanayn oo aan xaalada degdeg ah maanta aan ku fardaami karin micno badan ma sameynayso dirito marka waxaan qabaa in yacni xaaladahana loo eego wax baahida la isku jaangooyo sababtoo ah baahidu waxay macno leedahay markaas ay ku hayso inaad xal u heli karto
dhegaystayaal intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban waxaana maanta igala qayb galay safiye khaliif cumar iyo farxiyo muxudiin yuusuf tan iyo kulanti dambe nabadeed
dooda gaaban ayaa dhegeysanayseen waxaana soo jeedinayay xasan kaafi qoyste haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaa soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa barnaamijka dadaalada loogu gurmanayo qoysaska ay dhibaatada ka soo gaartay daadadka ka dhacay magaalada Beledweyne iyadoo ay socoto dadaalada lagu samato bixinayo dadka dhibaatada ay soo gaartay ee magaalada Beledweyne ayaa qaar ka mid ah qoysaska ay barakiciyeen biyahaasi oo la hadlay barnaamijkan waxa ay sheegeen in ay weli ka dhursugayaan gurmad iyo gargaar loo fidiyo
barakacyaalka saamka kutiinka deganaana saamka markaan kasoo barakacna banaankaasaan degna walaalay saam wax waxna siiyana macana arkay awalna barakacyaal ahayd haddana barakacyaalkayn anagu ahaan banaanka kora daabsanahayo ilmaha afkayda lagu shidaa laga baxay gaari lama haysan baabuur lama haysan banaankaan ku tagnay qof islaam wax ku callaalata iyo qof dusheeda isin caasha inta ka dhacaysa banaanka ku dhacana haddana banaankay jooga waxaa banaanka lagu qaybinaana qabiilaa lagu qaybiyaa kaamna sidiisaba qabiil ma leh
haye marka kaamkiina maxaa soo gaaray ilaa hadda wax deeqa ama gargaar ida soo gaaray ma jirta
wax banna ma soo gaarin kaamka ila koomiyar ay waxna kartaa lama siinin kaam nololooda yeero ma jirto waxaana leedihiina lama dhihin wax socdo male dad wax wataa oo la orda oo meela waa uga jeednaa dadkaasina qabiila wax ku raadsana waa kaamna qabiil male islaam baan yaha qof walba abseel waxay cunnimada allah u dambalay dadka duurka u kubxeeya bixi qof iska jaaba iska doona muxuu iska socoto kaamku wallaahi abaaye macaanay xaalad adagoo ku sugan yahay biyahooda daabaa qaaday alaabtooda daabaa qaaday baraakooyinkii qaybka dadku awal waa isku saarna qayb burshi ku jiraa qaybna baraakay dhiganaayan qaybta baraakadii lafteedina itaba waa laga yaabaa laakiin wixii buushta ganaa biyahay raaceen wallaahi xaaladeedu meel shay ku sugan tahay ilaahay daab ilaahay subxaa alqaadir qaybo hadda waxaan ku noolahay dhagaxa jamduusiisaan ku noolaha bay xaduuskeena meele
ma meelihii loo qaxay ceel jaalla
haa meelihii loo qaxay ceel jaalla mtu aan deganay
taasi waxay ahayd hooyo magaceeda iigu soo koobtay milyuun cabashada iyo dhibaatada ay ka hadashay milyuun waxaa la qabaa qoysas kale oo iyaguna ku sugan isla kaamka la yiraahdo ku timbo sida Siyaad Cali Gaarane oo isaga iyo caruurtiisu ay ka soo barakaceen xero ay markii hore ku barakaceen
يال علي جاراني كم سكين بنا كم كان دجنا يا دب يا بنا سعيد في هذا عند بنا سعيد جسته كم فكتين بكل جيا كتب لودانا في عن دجنا هاي لما كل سنة هاي لما كل سنة ما بدأ إلا هذا ما بدأ هاي إلا هذا هاي مقر لا حال دي جو هديلا كورن هاي سان حال جال وضب هاي وضيا سب هاي هديلا كورن هاي واحد رجال أو هديلا كورن هاي مثلا ولال مثلا مسلم إله مثلا دولة مثلا واحد هديلا كورن هاد الكوب جار ما لا سعيل جال سجوا هديلا كورن هاي دباتي عند بيا علبة يعني أجري عن خال واي وعلى تجار أجري هاد أجري عن واحد جوا واحد سان أجري عن واحد جوا بيقعد يعني واحد يعكب بحنوها ورحب إنا فصو حريا ربا إج مقرف وقرحب يجو وقرحب إنا جرب يجيسي يصو الله أبتار ربا جنجي عن طبيق بحنوها يا مركا وحقا المحق ودانا ماهر المقرف
مركا عجي هوري انت عادن كام كسود دقن كوتين بو حقا يد دقن ايدو كسوق حضي وكام كاس أدو قتمي
طبعا لكن طبعا دقن ايدا مستحيل قبلها بوغل ايان كيب مركي هوري مركي هوري وحاي سوق هي طبعا لو بيو بيوهم بيرا اكسو قلعين بيرتي او طب او رتي سب ايسو ميشي هدنا او بادي ايسو هاي او واح هدنا اول اد هيسنين او مسا عن تقاض او هيسنين ayaan yiri baan iga nista haystayo meeshii oo xubniba soo magaalada kala soo galo gaar gacan ba soo wada jiray markii dambe gaar gacan ka hadduu bixi waayeen meesha kaamka soo galayo kaamka adiga kure markii ogo sanadyan wax la jeega wax briefer oo raaxayo wax laga heli jiray wa sanadaha dambana wax raasin oo laga qaatay ma lahan wax soo gaaray iyo wax kala midna ma lahan meesha faraxda si jooga adiga kure yahay wax soo gaaray ma lahan
aroosay tabani sidii waa laad dhisay sahra jaamac jibriil waxa ay sidoo kale ka mid tahay dadka markii hore ku soo barakacay magaalada baladweyne ee ay haddana sii barakaciyeen daadadkii lixaad ka lahaa ee ka dhacay baladweyne waxa ay iyaday caruurteedu in muddo ahba ku noolaayeen xerada la yiraahdo xasan quruux ee magaalada baladweyne
anaga meesha la yimid la yiraahdo wallo dagaal intu ka dhacay markii aan meesha ka soo qaxayna waxaan imi baladweyne aan imi kaan xasan quruux baan deganay imka oo aan deganay aan qaxan imka aan heel shalat min halkaas aan deganay aniga iyo ciyaalkay sidii ciyaalanay sax bii waxaan ku daanaga waxay meesha ay khatar bay doonaa ma kaga soo baxna meesha la yiraahdo ku tiin baa u dambaysay ugu biyaa dadan bay ahay wuxii arurtu mandarqi kaga soo baxay aan salaam shugna waxaan ku dhacay salaam inda garasho iyo nimankii isuulka ay loo soo dhiibay alaabada qabiil qabiil baa lagu bixiyay nin walba ninku garanayay inuu sii ku bakhaarada laha ku qaadka yidin jiray dadkii ladnaadana sii wali anaan ka shugan shugna wax naga soo gaaray nimankii in ka reera 150 baan meel la dikanahay oo xaqiiqad laga ma soo wareegay iska daa kala biyo xitaa waa nala seen way biya ila aanu intaan isugna meeshii diyaamir biyo loo keeno waa nala seen way amma taala waxaan ku guuro oo xitaa dib magaalada hadii loogu noqdo waxaan ku guuro xitaa ma hayo gaadiid meelii dadka dabeer ku guuraya dabeer ma haysano lacag ma haysano fi alxamdulillahi rabbil alamin sidii ilaahay noo galaameeyayna
waxaa dhinaca kale jira qoysas iyagu nasiib u yeeshay in la gaarsiiyo raashin qayrina kuwaas oo ku go'doonsanaa biyaha dhexdooda oo aan nasiib u yeelan in ay biyahaasi ka dhexbaxaan
waa isoo gaari afurre afriise af socorre ag saliida iyo gacayro aan booraa
waa gartay marka maga dadka ceel jaala jooga maad ku jirtaa mise
maya maya dadka ku go'to maxaafada buundaweyn oo gaar ahaan maxamed cabdi cabdi diqna dadka ka soo jira
marka ha go'doonkaas aad ku jirtaa magaaladii maba ka soo bixinba
magaalada kama soo deen ha go'doonkaas aad ku jirnaa alxamdulillahi rabbil alamin wuxuu ilaahay noo keenay waa khair insha Allah intaas ma walaalay inaan ka helno
marka sidaa la idin ku soo gaarsiiyay hadda go'doon ku jirtaan qaabkee la idin ku soo gaarsiiyay raashinka xagee la idin soo mariyay
waxaan loo mariyay biyaha maalinta yaraadeen oo biyaha go'een oo magaalada oo biyaha ka go'een meelaha guddu ay xarro lagu shushubay idin ka horreysidna waaba la diiray waxa lagu diiray xubba ka kor haa biyaha dhaxfadinay inaan ka xanano ma suurtagelin alxamdulillaah biyaha dhaxfadinay haddana waa ka baxnay alxamdulillaah ilaah ma hadii iskale
biyihii ma qalala misadinka ka dhaxbaxay
ya biwa guren biwa noqay nugu waa noqay walaw hadda bii kal gadaa laga sheegsheegay laakin hadda wixii hore yimid waa waa naga tageen alxamdulillaah
maxaa noloshaadi hadda iska bedelay markii hore go'doona ku jirtay hadda raashin aan lagu soo gaarsiyay sidee dareemay hadda
maasha Allah nin baahan oo raashinka xun liiro raashinka xun liiro nin baahan sumid maana adiga waa dareemi kartaa alhamdulillah
yusuf abdullahi barrow waxa uu ka mid yahay gudiyada loo xil saaray gudbinta iyo qaybinta gargaarka ee loogu talagalay dadka dhibaatoodu ay gaartay waxaan wax ka weydiiyay qaabka ay dadka ku gaarsiiyaan gargaarka ay u baahan yihiin.
Wallahi kulli sabana ajal ee raashin wala gaarsiin ay aad ma fahmin marisha shaqada la yeeshay lana hawlaha manaa xibooleen si dadka hawlaha manaa ay mushaqo sameeyaan hada nafsiga sabawr jiraa jisooga cabsada lagu qabsiyo ay xadeen oo aad laga haya oo xana xir yihiin marka waa ay manaa iyo faa'iidaysay dadka oo qoraalada cabsada ay u hayaan laakiin anagu waxaan nool dhiibad weynaa waan gaarsiinay waan dareemina weynaa kulli dhiibad maasi waxa Allah imaam laa way gaaray waa arkeen wiil waxaan nool dhiibad u gaarsiinay oo soo wasaxay laakiin waxaan ku dhex jiro musuqmaasuq ayaa ku dhex jiro
dadka barakacay ee ku barakacay ceel jaale qaarkood waxay sheegeen in markii hore ay magaalada barakac ku ahaayeen oo kaaman barakacyaal deganaayeen oo waxba aan la soo gaarsiin oo hanaankii wax bixinta lagu saleeyay qabiil xiriyaha ay degan yihiin aysan deganayn qabiil gaara. Sidee dadka cabanaya hadalkood uga jawaabaysaa eele? Annaga waxbana lama soo gaarsiin sababtoo xiran ku jirnay xirana tol male
guddiga kala sameeya waxa uu kala baxeen oo guddiga u kordhiyay waxa la aaminaa malaalnay mar allah mashaari iyo cabdulla shabarow oo guddigan aniga noo soo daray anigu ilaahay xaggiisa ka cabsanaayo qofka bini'aadamka markii uu dhibaato haysto hadda waxa lagu dhiibaa guddiga wuxuu dhibaatada uu ku leeyahay aakhira diyo macmur iyo iimaano isha guddiga kuwaad ku leeyahay waa guddiisanay ee nafacayno marisha guddiga labaad ku leeyahay waa okay
dadka wax la gaarsiinayo marba qayb baa la gaarayaa miyaha marka waad ka waraysaan inay jiraan dad aan weli dhinacooda la fiirinin oo weli idin sugaya
wuxuu sheegay waxa uu raacsiinayaa magaalada waxa soo taa baasha waxaan waxa ma jiraa wax jiraa ma jiraan bulshada ka midna si jeer markii dambe la yaado minna in ee waxa la sheego in la yaado minna waa bulshada ka taamo si ma ka dhilay waxa la soo taashin karo waxa ka dambeeyay waa fiina waxa uu raacsiin ka saxmay dowladay waa yaala
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan aan ku eegaynay xaaladaha ay ku sugan yihiin qoysaska ku barakacay daadadka ka dhacay magaalada Beledweyne iyo gaarsiinta kaalmada ay u baahan yihiin. Inta aan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.
intaasna dhigisa waxaan ugu idil barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo inala socodsiinaysa Aashe Ibrahim Aadan halkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga ee VOA haatan aynu ku wadansano codka fanaanada Nimca Sagal.
astaasi waxa ku qoonaysiin masagal waxaan ugu dambeeyay baahinteena fiidmo waxa wajirad ku soo jeedinay Xuseen Barre Aadan iyo anuga Ibrahim Hassan Danduray oo samaynay jimi fariga tan markal kulmi doono wakiil.